Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله بس بالله cukup ini aja. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, bapak ibu yang dirahmati Allah, para peserta kajian duha sampai zuhur di masjid Jihadu Walidaina, cukup unik namanya. Begitu juga seluruh pemirsa Surau TV di mana saja antum berada, semoga tetap mengikuti kajian tentang wali Allah, wali syaitan. Kenapa hadirin sekalian ini kita angkat? Karena status dan definisi wali sudah sangat kabur di kalangan orang awam. Bahkan kesannya di kalangan orang awam adalah manusia yang menjadi kekasih Allah. Betul. Cuma tambahannya yang enggak benar. Kekasih Allah yang memiliki banyak kesaktian, berjaya wijaya, memiliki kekuatan supranatural, disebut di dalam bahasa Ronggowarsitonya orang yang memiliki kelebihan yang sangat di luar kemanusiaan. Dalam bahasa kasarnya itu ibarat dibacok enggak mati. Dan bisa berubah 4, bahkan bisa 10. Gampang merubah buah ulang-kaling menjadi emas. Bahkan berbagai macam persepsi-persepsi yang semua mengesankan nampak seperti Dewa Siwa atau Wisnu turun ke kayangan untuk memerangi Rahwana. Ini semua harus kita luruskan. Kita kembalikan kepada real aslinya seorang wali. Wali berasal dari kalimat waliya yali wilayatan, yang artinya dekat, teman, pembela, pelindung, penolong. Seperti Allahu waliyyu, bi makna Allahu waliyyul ladzina amanu, berarti pelindung. Ala inna awliya Allah, berarti orang dekat kekasih Allah. Ini. Dan al-wali, al-wilayah itu juga bisa bermakna penanggung jawab. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Qamusul Muhit. Makanya penanggung jawab daerah namanya wali kota. Dulu semua amir-amir, pembantu-pembantu khalifah di daerah-daerah itu namanya wali. Makanya Abu Musa al-Ash'ari waliyul Basrah. Dan di Indonesia, karena umat ini sudah lama mengenal Islam, bahkan Islam sudah menancapkan berbagai macam pengaruh lewat kerajaan Islam. Di sana ada Lamuri, ada Perlak, ada Pasai, ada Darussalam, ada lagi kerajaan Pargaruyung, ada lagi juga kerajaan Banten yang menguasai wilayah timur Sumatera, kemudian Demak, kemudian Goa. Jelaslah kalimat-kalimat untuk menunjukkan pemimpin diungkapkan dengan wali itu wajar. Nah, sekarang kita akan membahas wali menurut persepsi orang awam, yaitu manusia sakti mondroguno. Ini bahasa Jawanya. Ora tedas paluning pande, otot kawat balung wesi, ketek pasti tape. Ya, yang memiliki jaya wijaya, kelebihan supranatural. Maka di dalam definisi para ulama, di antaranya Abu Ishaq Ibnul Qurqul, penulis kitab Matali'ul Anwar, berkata bahwa wali adalah orang yang senantiasa menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Tuh. Wali. Sementara Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang hakikat wali, bahwa disebut wali karena kedekatannya dia dengan ketaatan dan mengikutinya. Itu. Sehingga Imam Ibnu Hajar menyimpulkan, menjabarkan, wali adalah orang yang mengerti tentang Allah, terus-menerus berbuat ketaatan dan ikhlas dalam beribadah. Simpelnya, Allah mengungkapkan di dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Nah ini. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Yang tidak takut dan juga tidak ada perasaan sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa. Ini definisi final. Inilah definisi wali yang dibuat oleh Allah. Siapa yang menentangnya, siapa yang membuat definisi selain itu, berarti dia telah melanggar dan menentang firman Allah. Definisi yang dibuat Allah. Alladzina amanu, mereka yang beriman dan bertakwa. Hadirin sekalian, kalau kita sudah mendapatkan mereka bertakwa, beriman, berarti di dalam hatinya senantiasa tumbuh, merkah, dan penuh dengan kecintaan, ma'rifat, harap, cemas, tawakal, bergantung hanya kepada Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, hadirin sekalian, seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan hari-harinya selalu mengedepankan Allah, perintah Allah, sangat takut melanggar aturannya. Ya, makanya kalau ada wali yang sama sekali tidak pernah menegakkan aturan Allah, bahkan meninggalkan sholat biasa, yang lebih lucu lagi, untuk mendapatkan kesaktian harus mengorbankan darah keperawanan, harus menyembelih kepala kerbau dilimparkan ke dalam sungai, ke dalam telaga. Wali apa kalau tidak setan? Karena Allah menciptakan walinya bukan untuk menentang Allah Rasulnya dan merusak kebaikan, bahkan mendukung Allah, mendukung Rasul, menegakkan kebaikan dan merontokkan keburukan serta kemungkaran. Makanya teman utama adalah orang soleh, musuh utama adalah orang jahat. Itu ciri wali Allah. Kalau memang seperti itu, Allah menegaskan di dalam hadis qudsi keutamaan wali Allah. Man adali waliyan, siapa yang menentang, memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka telah saya izinkan untuk perang bersama saya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi, tidaklah ada sesuatu yang digunakan terbaik mendekatkan saya, taqarrub, kecuali apa-apa yang saya wajibkan. Makanya di sini mendekatkan kepada Allah itu bukan dengan cara kita bikin sesajen, kita bikin berbagai macam upacara-upacara yang menyesatkan tradisi-tradisi yang berbau syirik. Bahkan Pak, ada yang mendekatkan diri kepada Allah dengan badan manusia, dengan dat manusia, tidak, tapi dengan apa-apa yang diwajibkan Allah. Dengan sholat 5 waktu, kita jadi dekat dengan Allah. Dengan puasa Ramadan, kita jadi dekat dengan Allah. Kita haji, kita bisa dekat dengan Allah. Bahkan kita menggunakan jilbab yang syar'i sebagai bentuk taqarrub, mendekat kepada Allah. Termasuk yang kedua, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, Tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkanku dengan yang sunnah-sunnah. Maksudnya selain wajib, salat tahiyatul masjid, infak sedekah, kita melakukan puasa Senin Kemis, kita menyambung silaturahmi antar tetangga, ya, bahkan juga silaturahmi kepada orang tua, bisa berhukum wajib bukan hanya sunnah, dan juga kepada family kanan kiri kita. Nah, sampai Allah mencintai kita. Kalau mencintai, apa namanya? Wali. Wali ialah orang yang dekat, kekasih dan dicintai Allah. Syaratnya apa? Menunaikan kewajiban, setelah itu menyempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Makanya Allah janjikan, hatta uhibbahu, saya akan mencintainya. Jadi sekarang bukan membuat mitos-mitos yang aneh-aneh, bikin sekarang kesaktian yang tidak ada tandingannya. Bahkan hadirin sekalian, kadang-kadang kesaktian itu dibikin-bikin sampai melebihi para nabi, para rasul, mukjizatnya. Coba bayangkan, ya, kadang-kadang gak masuk akal. Di Jawa itu ada Sunan Giri, ceritanya dia ketika bayi di Lubuang di laut utara, dimasukin kotak, kemudian ditemukan oleh Ratu Pinatih. Oh, ini kan kayak Nabi Musa. Kemudian ada lagi yang haji, Sunan Kalijogo, bukan naik kapal apalagi pesawat, renang. Coba bayangkan, itu kalau enggak manusia sakti, berdaya wijaya, enggak bisa haji renang. Dan nyampe Samudra India ketemu Nabi Khidir. Yang lebih hebat lagi, kerbau Jawa sama kerbau Padang tengkar. Kerbau Jawa gede, kalah sama kerbau kecil. Karena dikasih tanduk, apa? Besi. Secara logika, mana ada kerbau kecil dikasih tanduk bisa? Ya, ini kepalanya kerbau yang kecil nyonyor, tahu gak? Bonyok. Udah begitu sambil nyusu, nyundang-nyundang, jebol itu perut kebo gede. Gak logis. Pokoknya tendangannya berapa sih, sekuat-kuatnya gudel itu. Sejak itulah, maka nama Minangkabau terjadi. Iya. Minangkerbau. Orang menang ngadu kerbau. Jadinya Minangkabau. Padahal di Nusalian, daerah Sumatera, dari mulai Pagaruyung, kemudian Minangkabau, itu sudah lama ada, sebelum adu kerbau. Nah ini, inilah mitos-mitos yang beredar hampir di semua daerah ada saja. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau saya mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya ketika mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Saya akan menjadi penglihatannya ketika melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Saya akan menjadi tangannya ketika bekerja. Wa rijlahu alladhi yamshi biha. Dan saya akan menjadi kakinya ketika berjalan. Wa la in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta, pasti akan saya beri. Wa la in ista'adhani la u'idhannahu. Kalau minta perlindungan kepadaku, saya akan lindungi. Jadi tandanya wali itu cukup dua aja. Ya. Jadi yang pertama, dia itu menjalankan perintah Allah yang wajib dan yang sunnah. Keduanya, doanya permintaannya dikabulkan oleh Allah. Udah selesai. Itu yang paling utama. Makanya kalau kita ingin ngetes kewalian seseorang, lihat keagamaannya. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, jalan enggak? Yang keduanya, doa-doanya, perlindungannya dikabulkan oleh Allah tidak? Itu. Nah, di sini orang itu kalau sudah dekat dengan Allah, Pak, matanya, mulutnya, tangannya, telinganya akan bersama Allah. Maksudnya, ketika Allah mengatakan saya menjadi pendengaran ketika mendengar, penglihatannya ketika melihat, tangan ketika kerja, kaki ketika berjalan, maksudnya ketika orang itu menegakkan perintah Allah yang wajib dan yang sunnah, kemudian dicintai Allah, maka mata melihat hanya digunakan untuk mencari ridha Allah. Mulut dan juga apa ini namanya telinga hanya digunakan untuk mendengar hal-hal yang mendatangkan cinta ridha Allah. Tangannya hanya digunakan untuk usaha. Kalau harta cari yang halal, kalau bekerja cari yang baik-baik, bahkan untuk menolong orang, untuk mengangkut barang orang yang tidak kuat dinaikkan ke kendaraan, atau untuk menuntun orang yang buta. Bahkan hadirin sekalian, hari-harinya tangannya menghasilkan pahala dan ridha Allah. Makanya Rasulullah mengatakan al-muslim man saliman muslimuna min lisanihi wa yadi, yang namanya muslim, orang muslim lain selamat dari tangan lisannya, karena penuh dengan nilai kebaikan, menghasilkan kebaikan, menghasilkan pahala, dan selalu mengajak kepada surga tangannya itu. Kakinya juga gitu, digunakan untuk mengejar ridha Allah, mondar-mandir ke masjid salat jamaah, digunakan untuk berjalan dakwah keliling kota, bahkan keliling daerah, digunakan untuk tawaf, untuk sa'i, subhanallah. Ini namanya tangan yang bersama Allah, tangan yang selalu mendatangkan cinta Allah dan ridha Allah. Bukan tangannya wali syaitan, bukan matanya wali syaitan, melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Telinganya wali syaitan, mendengar suatu yang diharamkan oleh Allah. Tangannya wali syaitan, digunakan untuk mendatangkan murka Allah. Kakinya pun begitu, berjalan ke tempat-tempat syirik, berjalan ke tempat-tempat kufur, berjalan ke tempat-tempat dosa, akhirnya mendatangkan murka Allah. Ini maksud hadis itu. Bukan ditafsiri oleh sebagian orang manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud, Allah menyatu. Kalau orang itu sudah kewaliannya meningkat, maka nanti Allah nempel di telinganya, nempel di mulutnya, nempel di matanya. Akhirnya mata dia mata Allah, telinga dia telinga Allah, mulut dia mulut Allah, tangan dia tangan Allah, kaki dia kaki Allah. Maka ketika ditanya, siapa kamu? Allah. Nah, sesat enggak nih? Cuma kalau ditanya, nah ketika makan itu siapa itu? Ya, parti. Ketika ditanya, di masjid Allah, di ini Allah. Nah yang makan sekarang siapa? Ya manusia. Oh, terus Allahnya ngilang. Makanya dari salian, sebetulnya manunggaling kawula Gusti ini adalah hasil adopsi ajaran lain. Seperti Nasrani meyakini Allah manunggal kepada Nabi Isa sehingga Isa menjadi Tuhan. Begitu juga Brahma, Wisnu, Siwa bisa menjelma pada dewa-dewa bawahnya. Dewa siapa, Pak? Dewa bawahnya siapa? Wah, ini enggak pernah nonton wayang ya. Dewa Rama. Dewa Ramalah yang nanti ditunjuk menjadi manusia setengah dewa. Karena dewa-dewa ini tempatnya tidak akan bisa dijangkau oleh siapapun, maka untuk bisa kerja di muka bumi alam semesta harus menunjuk manusia setengah dewa, yaitu Rama. Kemudian nikah sama Sita. Akhirnya perang dengan raksasa-raksasa yang sangat-sangat masya Allah sakti, Mondroguno, yang dipimpin oleh Rawana.
Akhirnya apa? Dibantu oleh ketek Hanoman. Maka pertempuran menang terus. Apalagi pasukan Sugriwa yang begitu hebat, yang di situ ada panglima besarnya ketek Hanoman, maka menanglah Sinta. Kemudian kembali laporan ke Kahyangan. Nah ini Manunggal netis. Makanya para orang-orang Jawa Hindu itu meyakini bahwa Airlangga adalah titisan Dewa Wisnu. Karena yang pertama kali mengangkat Dewa Wisnu menjadi Tuhan di atas Siwa itu adalah Airlangga. Sebetulnya yang dinyatakan sah untuk menjadi Tuhan adalah Siwa. Namun di antara orang-orang Hindu ini terjadi ikhtilaf. Ikhtilaf, apakah Brahma yang menjadi Tuhan, Wisnu atau Siwa? Itu, ini ada khilafiyah, ya, di antara mereka, sehingga memunculkan kitab juga Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian lamanya namanya kitab Ramayana yang memuat Mahabharata yang memuat 200.000 bait syair. Kemudian setelah itu direvisi, disimpulkan dan diedit, kemudian menjadi 48.000 bait syair sehingga menjadi lakon wayang. Maka cerita muncul barat ini Mahabharata sama Ramayana. Ini kesono, Pak. Jadi persepsi wali itu adalah kulitnya saja yang Islam, tapi isinya adalah Buddha Hindu. Itu. Dengan demikian, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar berkata, siapa yang menegakkan kewajiban dan mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang nafilah, setelah menunaikan kewajiban otomatis, maka doanya tidak ditolak karena adanya janji Allah yang dikuatkan dengan sumpah. Allah bersumpah loh, Pak. La'u'tiyanna, saya pasti akan beri. Makanya, Pak, sebetulnya kalau kita itu ingin tahu mengukur kedekatan kita dengan Allah, antum perhatikan doa-doa antum. Enggak usah sombong dulu dengan tahajud kita. Enggak usah sombong dengan sedekah infak kita. Enggak usah sombong dengan sekarang ilmu yang kita kuasai. Sebelum kita bisa menguji doa kita ini dikabulkan oleh Allah atau tidak. Sekarang aja kita, saya sendiri, kita semua kalau lagi kepepet, umpamanya antum terjepit di lip, coba antum tawassul. Bisa enggak kira-kira tawassul? Ya Allah, dengan sholat saya, ya Allah, bukakanlah lip. Ternyata dicek-cek, ya sholat saya aja enggak pernah khusyuk. Ah, ganti deh sedekah. Ya, kalau ke masjid pun paling banter masuk, kalau enggak pedang patimura paling gede Imam Bonjol. Ya, enggak jadi. Dicari-cari akhirnya enggak nemu. Ya, kayaknya enggak ada amal saya. Orang-orang yang soleh kejepit di dalam gua itu, Pak, amal yang diadukan Allah kepada Allah itu enggak banyak kan? Cuman satu. Itu. Dengan demikian Allah berfirman, Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindung wali saya adalah Allah yang menurunkan kitab. Dialah yang menjamin orang-orang soleh. Masya Allah, saya tidak bosan-bosan mengulangi kisah menarik. Ini apa, Pak? Masya Allah. Kayu manis? Oh, saya kira kayu manis. Nah, ini baru sahih. Ya, istirahat dulu, saya minum dulu. Ini Masya Allah asli ini. Buktinya, apa namanya, jahenya masih banyak banget. Istirahat 10 menit, Pak. Oke. Hadirin sekalian, pernah Umar bin Abdul Aziz adalah sosok khalifah yang adil setelah 4. Saat mangkat, saat naik menjadi khalifah, menawarkan kepada istrinya, "Wahai Fatimah, kamu kira-kira masih betah terus menjadi istri saya atau kamu mau saya ceraikan?" Loh, masya Allah, masa dilantik jadi gubernur malah diceraikan istrinya? Kalau di sini curiga, wah, mau nyeri lagi loh. Itu semuanya jauh di benak Umar bin Abdul Aziz. "Wahai Fatimah, mungkin sejak saya memegang tampuk kepemimpinan nanti, tidak akan bisa sempurna memberi nafkah batin kepadamu." Subhanallah. Sibuk ngatur negara, yang urusan agama, membukukan hadis Rasulullah SAW yang masih berserakan di hafalan-hafalan para tabi'in. Makanya muncul tadwinus sunnah, penghimpunan sunnah, dipimpin oleh Abu Bakar Muhammad ibnu Siyab Asy-Syuhri zaman Umar bin Abdul Aziz. Apa katanya Fatimah, Bu? Betul. Dari sejak mulai menjadi khalifah sampai wafat, belum pernah saya dapetin beliau mandi junub. Subhanallah. Ada enggak pemimpin yang begini? Kalau ada, Sumatera beres, Jawa beres, Kalimantan beres. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika anaknya yang kecil-kecil dibawa menghadap Umar bin Abdul Aziz di istana. Karena mereka tidak punya apa-apa, serba kekurangan. Mungkin suatu ketika Umar bin Abdul Aziz wafat agar ada suatu pegangan. Apa kata beliau? "Wahai fulan," yang menjadi perantara itu, "anak saya tidak lepas dari salah satu di antara dua. Orang anak-anak saya nanti masuk ke dalam kelompok salihin atau kelompok mujrimin. Nanti anak saya yang saya tinggalkan nanti orang-orang soleh atau orang-orang jahat. Kalau seandainya dia nanti, mereka-mereka nanti menjadi orang soleh, saya tidak perlu untuk mengambil harta negara untuk mereka. Karena Allah berfirman, sesungguhnya wali-wali saya adalah Allah yang menurunkan Alkitab yang menjamin hidupnya orang-orang soleh." Nah, udah dijamin Allah, udah pulang. "Tapi kalau anak saya jahat," Allah berfirman, Qala rabbi lima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Ya Allah, dengan nikmat yang Engkau berikan kepada saya enggak mungkin menjadi penolong orang-orang jahat. Ngapain saya kasih kalau nanti dia jahat? Udah, akhirnya dua-duanya enggak dapat. Jadi orang soleh enggak dapat, jadi orang jahat enggak dapat. Jadi orang soleh, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur, dalam rohaninya, dalam jasmaninya, "Inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin." Kalau orang mujrim, "Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna," saya tidak akan menjadi pembela, penolong orang-orang yang mujrim, jahat. Selesai. Makanya kalau gitu wali Allah itu enggak pernah takut, enggak pernah sedih. Takut apaannya? Apalagi stres karena ekonomi. Ya, kalah dong wali burung. Jangan ngaku wali Allah, mendingan burung perit. Burung perit aja gak pernah stres. Pernah. Padahal makannya cuma ulat. Ada burung perit gak punya makanan. Ah, ini pangsit enak. Gak ada. Padahal rezekinya burung itu terbatas, Pak. Yang ulat-ulat aja, yang buah-buah aja. Ada burung makan rumput. Apalagi kambing makan somai. Waduh, kambing saya itu, Pak, seneng banget empek-empek Palembang. Enggak pernah, enggak. Tapi yang enggak masuk ke dalam perut manusia apa? Subhanallah. Tapi satu manusia ini, kata Allah, satu makhluk saya ini, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku, yaitu manusia yang bersyukur. Nah, tingkatan wali Allah, secara umum, wali Allah itu, ada mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib saja. Ini tingkatan middle. Nah, ada yang kedua, tingkatan high class. Mereka yang sudah menyempurnakan wajib sunnah, tidak melanggar aturan-aturan Allah. Itu saja. Makanya manusia itu dibagi menjadi tiga, kan. Ada yang zalimun li nafsi, tredor dalam kewajiban, tredor dalam meninggalkan larangan Allah, apalagi sunnah. Ada orang yang menegakkan kewajiban tok, meninggalkan larangan, sunnahnya enggak sempurna. Ini wali yang middle, wali yang bawah. Nah, yang tertinggi menyempurnakan kewajiban, meninggalkan larangan, sunnah-sunnah ditinggalkan, yang makruh pun ditinggalkan. Oleh karena itu, di sini tanda-tanda wali Allah, dengarkan hadirin sekalian, tanda wali Allah secara umum tadi iman bertakwa, tapi secara rinci perbuatannya, ucapannya, perbuatannya selalu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Lurus akidahnya, istiqomah dalam pengabdiannya kepada Allah, dikabulkan doa-doanya, berhati lapang, ridho dalam setiap keadaan, mengejar kewajiban agama, mengerjakan kewajiban agama, dan meninggalkan larangan Allah. Zuhud dari apa yang diperebutkan manusia, seperti popularitas, ketenaran, pangkat dunia, dan ambisi jabatan. Itu. Makanya curkam itu gak bisa jadi wali Allah. Ya, orang-orang yang sekarang ini ribut ngurusin jabatan, gak bisa menjadi wali Allah. Karena wali Allah itu gak diketahui orang, gak dikenal orang. Yang penting Allah terkenal, Rasul terkenal, agamanya terkenal. Soal diri saya, bahkan di antara contoh wali Allah adalah ini Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu masya Allah, karena terkenal, doa-doanya itu sangat dikabulkan. Maka hadirin sekalian, subhanallah, lihat, dia sampai dicari-cari, menghindar, akhirnya hilang. Makanya para ulama memberikan suatu penjelasan tentang ahlul ilmi. Dia itu belajar ilmu, kemudian setelah itu beramal. Ketika beramal, bersembunyi. Ketika dia memiliki kebaikan, berlari. Kemudian setelah dia dikenal, menghilang. Itulah orang-orang yang selalu menjaga sir antara Allah dengan dia. Khafiyun. Innallaha yuhibbu al-mu'minut taqil hafi. Maksudnya apa? Senang menyembunyikan kebaikan, bukan pamer. Hadirin sekalian, tidak ujub dengan amalnya. Bahkan hadirin sekalian, tanda-tanda berikutnya, ini lihat. Seorang wali bukan pengagum dunia, tidak hidup menjadi budak harta, tidak berlomba-lomba untuk mengejar materi dan kenikmatan sesaat. Bila dunia datang, hanya sedikit diterimanya dengan penuh qanaah dan sabar. Dan bila dunia datang dalam jumlah yang banyak, maka ia bersyukur. Bahkan lebih hebat lagi, kalau miskin bersyukur, kalau kaya bersabar. Wah, masya Allah. Antum kalau bisa bilang enggak punya duit, alhamdulillah, ya Allah, saya enggak punya uang. Wah, masya Allah. Ada yang bisa begitu? Ibu-ibu, kalau enggak punya duit, alhamdulillah. Ya. habis ngaji ini dilatih di rumah, tidak dikasih belanja suaminya sebulan, alhamdulillah. Masya Allah, wali Allah. Dan wali itu tidak kesannya laki aja, laki perempuan bisa menjadi wali Allah. Ya, laki perempuan. Allahu Akbar. Dan selanjutnya, bahkan dia lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada ada yang di tangannya. Pujian, cacian, miskin, kaya, terkenal, tidak terkenal, baginya sama saja. Allah, inilah hadirin sekalian. Yang diberikan Allah kepada semakin tambah ilmu, semakin tambah tawadhu kepada Allah. Nih kita lanjutkan. Tidak ujub dan kagum terhadap kewalian dan kelebihannya yang diberikan Allah kepadanya. Semakin tambah ilmu, semakin tambah tawadhu kepada Allah, semakin tambah amal baiknya, semakin takut kepada Allah, tambah takut. Semakin tambah hartanya, semakin dekat dengan orang-orang miskin dan lemah. Semakin tambah umurnya, semakin tambah banyak amal solehnya. Dan semakin tambah tinggi jabatannya, semakin dekat dengan rakyat jelata. Masya Allah, Pak. Lihat saja Umar bin Khattab itu setiap malam ngecek rakyatnya. Subhanallah. Dilihat tafaqud. Belusukan. Itu adalah sunnah para rasul, para nabi. Sunnah para khulafaur rasidin. Jarang yang dilakukan oleh pemimpin muslim sekarang apa? Sunnah belusukan. Sunnah. Jangan dianggapnya itu milik orang-orang tertentu saja. Ini sunnah Rasul. Enggak ada para khulafa yang adil. Abu Bakar belusukan, Umar belusukan, Utsman belusukan, Ali bin Abi Thalib. Enggak ada, enggak tahu pojokannya umat. Itu pemimpin yang baik. Tuh. Tapi habis belusukan ada jawabannya. Itu contoh aja. Ketika Umar bin Khattab mendapatin orang bisik-bisik menjelang subuh, mempersiapkan jualan susunya, kata ibunya menyarankan kepada putrinya yang apa tercinta, ini seorang janda, wahai anakku, kebutuhan kita hari ini banyak, tolong dong susunya hari ini kita campur air agak sedikit banyak supaya kita dapat untung banyak. Ibunda, gak boleh. Gak boleh. Gak dilihat Umar aja kok. Kamu repotnya apa? Udah campur aja. Wahai ibunda, Umar mungkin gak melihat, tapi Tuhannya Umar melihat. Akhirnya baru ibunya diem. Celup. Tapi Umar juga keliling denger. Langsung beberapa hari datang ke rumah seorang janda yang miskin. Putrinya itu dilamar untuk anaknya, yang akhirnya cucunya Umar bin Abdul Aziz itu. Ini asbabul wurudnya. Menghasilkan cucu yang hebat siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dan rata-rata orang hebat itu rata-rata bapak ibunya hati-hati ngasih makan anaknya. Lihat aja ceritanya Imam Al-Haramain. Sampai ketika disusuin sama tetangganya ketika bayi, dimuntahin. Takut yang menyusuin itu tidak jelas makan halal haramnya. Subhanallah. Bapaknya Nabi Imam Bukhari, bagaimana memberikan makanan hati-hatinya dari mulai kecil sampai gede. Jadilah imam besar, Imam Al-Bukhari. Ini. Jadi dekat. Kalau punya duit, sayang sama orang miskin, itu wali Allah. Wali Allah pelit. Tak mungkin. Itu mewali setan, pelit. Kalau tinggi jabatannya, enggak pernah kenal orang bawahan. Wah, repot. Kadang-kadang kenalnya cuma setahun sekali. Atau kadang 5 tahun sekali. Ini formalitas, pencitraan. Kita harus citra di hadapan Allah. Ini rusak sekarang tatanan. Nah, dengan demikian, syarat untuk menjadi wali Allah ini syaratnya. Pertama, berakal. Orang gila gak mungkin jadi wali. Tapi anehnya banyak orang-orang yang gak sehat akalnya dijadikan wali di Jawa. Bahkan ada wali yang ada diklaim wali, kerjaannya ke diskotik, ke bar, kan tempat-tempat pelacuran. Dan jamaahnya ketika dikomplain, oh mas, antum gak sama-sama dia, beda dia. Tingkatan gak makomnya itu sudah setara dengan malaikat, jadi gak tergoda dengan halal itu. Bahkan itu dalam rangka untuk menguji iman wali itu.
Wah hebat, menguji iman. Di masjid aja lemes, apalagi di diskotik. Ya.
Tuh. Bahkan ada beberapa mereka menganalisa yang jadi orang sampai pada tingkatan spiritual agama itu harus melalui berbagai macam tahapan, diantaranya adalah tahapan jadab. Jadab itu gendeng terhormat. Jadi gendeng sementara, nanti sembuh, nah setelah itu jadi wali. Karena gendengnya itu sebetulnya gak gendeng, dia meninggalkan dirinya untuk menyatu dengan Tuhannya sementara. Nah nanti balik lagi pulang kampung. Nah itu. Makanya ketika balik lagi, kadang-kadang diantara mereka gak kenal lagi murid-muridnya, santri-santrinya, karena sudah pergi. Itu. Syarat menjadi, loh mati, istirahat dulu. Sampai kapan? Sampai mudah-mudahan sampai duhur. Ditutup. Ada ini enggak? Ada genset? Oh. Iya. Oke, saya teruskan dengan suara asli, suara murni, ya. Bapak Ibu sekalian, ini suara yang murni, tadi suara bid'ah, ya, karena ada tambahannya. Bapak Ibu sekalian, syarat untuk menjadi wali yang kedua adalah baligh. Anak kecil nggak bisa dijadiin wali. Lah kadang-kadang di tengah mereka itu kadangnya anak kecil, wah ini sudah calon wali. Katanya bisa bicara sama daun, bisa manggil burung, bisa berkomunikasi dengan alam lain. Yang tidak lain dalam bahasa sekarang endiku, orang endiku itu sakit. Lah malah dipuja-puja, aneh, disembuhin pas, jangan dipuja. Orang endiku itu kena penyakit, entah sarafnya itu konslet, atau kena gangguan jin ketika lahir, saat di kandungan. Dirukyah, sembuhkan. Lah sekarang dirawat, dipelihara, ya, Masya Allah. Yang ketiga, tidak tindakan dan perilakunya senantiasa sesuai dengan apa-apa yang dicintai Allah. Selalu menjauhi larangan yang dibenci Allah. Seorang wali Allah tidaklah mencintai. Kecuali yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci Allah. Subhanallah, ini. Jadi mencintai apa-apa dan siapa aja yang dicintai Allah. Membenci siapa aja dan siapa aja yang dibenci Allah. Itu wali. Quran, mencintai. Mencintai Al-Quran dan mencintai orang yang membaca Al-Quran. Mencintai sodakoh dan mencintai orang-orang yang suka infak sodakoh. Mencintai kesolehan dan orang-orang soleh, inilah mereka. Yang keempat, berilmu tentang masalah usuluddin agar mengerti apa yang dicintai Allah. Tidak terkait dengan, baik terkait dengan tauhid, iman kepada Allah, mengenal Rasulnya, hal-hal yang terkait dengan keimanan dan atau berita gaib. Yang kelima, berilmu tentang cabang-cabang agama yang terkait dengan masalah halal haram. Kenapa Pak? Bisa saja wali itu nanti digoda oleh syaitan. Datang di dalam mimpinya. Saya adalah umpamanya ngaku, jangankan nabi, saya adalah Nabi Khidir, saya adalah Nabi Musa. Sekarang ketemu mbahnya aja yang diklaim dulu turunannya fulan-fulan, salah satu wali. Wah, ini adalah mbah saya benar. Mengajarkan saya di mimpi saya supaya makan daging babi. Ya itu masih ringan. Kalau sekarang daging-daging yang lainnya, atau mungkin disuruh untuk melakukan hal-hal yang sekarang ini rumit dan sekarang tidak gampang diketahui oleh orang padahal itu haram. Tidak diketahui kecuali orang alim dengan dalil-dalilnya. Siapa yang bisa menunjukkan? Ilmu. Bahkan pernah ini dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Pernah dia melewati suatu lembah yang sedang terik panas sangat tinggi. Maka datanglah naungan. Mendung tiba-tiba. Maka mendung itu tiba-tiba mengeluarkan suara, "Wahai Abdul Qadir Jailani, saya adalah Tuhanmu. Dan sejak sekarang, apa-apa yang haram, halal khusus buatmu." Ayo coba. Wah benar ini. Sekarang saya sudah bisa keluar dari wajarnya manusia. Nah, itu. Dan buktinya Pak, Masya Allah sekarang banyak orang-orang dikasih bisikan-bisikan wangsit-wangsit mimpi. Bahkan katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, godaan setan itu bisa saja kepada orang-orang yang ada di pekuburan sedang ziarah, keluar malam dalam sosok yang ada kuburan itu. Kemudian memesan suatu pesan. Dan kadang-kadang benar. Ya, nak anakku, nanti pemilihan yang akan datang ini ada huru hara. Kebetulan dibetulkan oleh setan itu yang ngomong. Bapak ibu sekalian, pernah enggak dengar cerita Kiai Barseso? Seorang kiai atau seorang alim, seorang ahli ibadah, bukan alim. Seorang ahli ibadah yang hidup pada zaman Bani Israel. Dia digoda oleh setan putih. Datanglah setan itu pura-pura berguru yang akhirnya kalau kita cerita panjang lebar itu satu persatu nanti jadinya cerpen nanti. Singkat kata, akhirnya setan putih itu menjelma orang yang lebih alim, lebih soleh, lebih kuat ibadahnya. Masya Allah. Akhirnya dia pamit kepada Barseso. Wahai Barseso, ini dikisahkan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah tentang Barseso ini, karya Imam Ibnu Katsir. Akhirnya pamit kepada Barseso untuk keluar dari pedepokannya mencari guru yang lebih hebat. Karena dia rasa Barseso sudah tidak level lagi dan tidak layak lagi. Bahkan beliau mengatakan, setan ini mengatakan, ternyata Barseso, kamu tidak seperti yang saya bayangkan sekarang ini. Saya kira kamu itu hebat, ahli ibadah yang kuat, yang tidak pernah mengenal keluh kesah, yang kuat di dalam beribadah, berzikir, serta sholat-sholatnya. Ternyata, ya, seperti yang saya ketahui kamu. Akhirnya berbalik, merayu, meminta supaya setan putih ini tidak pindah. Bahkan berbalik, Barseso mau berguru kepada dia. Oh, enggak bisa Barseso. Ini sudah kaedah dalam ilmu persilatan yang saya buat, ibaratnya. Kalau sekarang saya menemukan guru yang tidak layak, enggak bisa berbalik. Udah gini aja tapi, saya cuma pesan, kamu suatu ketika, dan ini inget aja, suatu ketika kamu akan dibutuhkan orang kanan kiri kalau sakit. Barangkali nanti ada yang kesurupan, barangkali ada yang kena sihir, barangkali ada yang kena setan, baca bacaan ini. Betul, satu persatu ada orang yang sakit, ya setan itu yang nyurupin. Akhirnya sembuh. Yang sono kesurupan, diruqyah sembuh. Yang sana sakit, kena sihir, diruqyah sembuh. Sampai akhirnya datanglah salah satu perempuan istana, anak istana dan anak raja, perempuan, kena jin. Yang tidak lain adalah jin itu. Akhirnya dibawa ke tempat Barseso. Yang sudah dikenal seantero dunia kerajaan bahwa Barsesu adalah tukang suwuk, tukang jampi, tukang rukyah. Akhirnya sekali di rukyah, tumbang. Langsung kelepek-kelepek sitannya keluar. Wah, kagum-kagum itu. Rajanya mengucapkan terima kasih, adik-adiknya kagum dengan ilmunya Barsesu. Ternyata tidak selang lama pulang, dibawa pulang kumat lagi. Dibawa lagi ke situ, sembuh. Balik lagi pulang, kumat lagi. Akhirnya berkali-kali Barsesu punya usul. Gini aja mas, daripada bolak-balik begini, setannya ini kayaknya di rumah kamu kuat banget ini. Gini aja, sekarang biarin tinggal di tempat saya sampai sembuh, sampai waras bergas, baru nanti dibawa pulang. Tahapan rekayasa setan yang ketiganya sudah mulai kena. Rekayasa yang pertama menjelma menjadi orang soleh, ngalahin Barsesu, kena. Rekayasa dikasih doa-doa, kemudian kesurupan, padahal dia sendiri juga yang nyurup. Ini maling teriak maling. Itu biasanya watak daripada pengikut setan ini. Semua mereka yang melakukan kejahatan, tapi bilangnya katanya orang lain, si fulan. Walhasil hadirin sekalian, tahapan berikutnya keempat, masya Allah, ini tahapan yang paling menyeramkan, ini tahapan yang paling mengerikan. Apa? Saat Barsesu sedang sholat, setan nyurup. Dalam kondisi kesurupan, terbukalah aurat. Bahkan satu aurat yang paling sensitif. Akhirnya, setan membisiki, ayo Barsesu, garap, gak ada orang kok. Tenang aja, hatinya sudah mulai bergolak, sudah mulai terkena godaan. Iya enggak. Walhasil, Barsesu jangan takut-takut. Nanti kalau kamu dosa kan gampang tobat, apalagi kiai itu paling tahu dan paling paham caranya tobat. Tenang aja, setannya membisikin, gampang. Dosa 10 tahun itu bisa dihapus satu hari kok. Kamu takut-takut banget. Ayo. Kesempatan belum tentu berulang Barsesu. Akhirnya kena. Masya Allah setan itu. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan kamu ikutin tapak-tapak. Karena menggodanya setapak demi setapak. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan mengikuti tapak-tapak, karena godanya pelan-pelan. Itu, gak mungkin sekarang ada orang yang digoda langsung, dikasih khamer, Pak Yai minum, gak mungkin. Ya mungkin gelasnya dipermak, jus sehat gitu kan gitu. Terus kemudian minuman ini minuman berkhasiat, macam-macam. Akhirnya apa? Minum khamer. Ya orang supaya pakai jimat kan kalungnya dialasin macam-macam katanya. Kalung berkhasiat, kalung ada magnetisnya, kalung mengandung kesehatan, bisa memberikan energi-energi macam-macam. Akhirnya apa? Banyak laki-laki kalungan. Itu kan. Wala tattabi'u khutuwat. Pelan-pelan. Akhirnya si perempuan tersebut hamil. Subhanallah. Dan gak sembuh-sembuh, ditahan. Ini belum waktunya. Diminta untuk balik, belum waktunya. Nanti insya Allah, kalau sudah tuntas, bergas, waras, sehat, silahkan. Dia di dalam hatinya berperang, bergulat. Wah, kalau sampai si perempuan yang hamil ini ketahuan sama tuan raja, pasti saya akan dihukum pancung. Bagaimana nasib pendepokan saya? Bagaimana nasib karir saya sebagai seorang ahli spiritual? Bisikan setan muncul. Tenang Barsesu, bunuh, matikan kubur. Cerita aja sama keluarganya. Dia dibawa kabur sama Iprit, selesai. Kamu kan dipercaya orang. Siapapun yang ngomong gak bakal mendustakan kamu. Iya juga ya. Udah mulai tahapan berikutnya. Dibunuhlah jeger. Subhanallah. kejahatan akan melahirkan kejahatan. Kemaksiatan akan bertelur kemaksiatan bahkan lebih besar. Lebih besar. Walhasil adin salian dikubur di suatu tempat malam-malam karena grogi panik. Ternyata tidak terlalu dalam, cetek. Dan sampai kelihatan beberapa pakaiannya masih nongol ke atas. Setan sudah berhasil, tuntas kerjanya, proyeknya selesai. Tinggal proyek untuk apa? Pembumi hangusan. Dia menjelma di dalam mimpi saudaranya. Setan bisa enggak masuk mimpi? Nah, pertama kali yang mimpi saudaranya kecil. Mimpi ada semacam orang yang datang menceritakan bahwa adiknya, adik kamu itu sebetulnya enggak dibawa kabur sama jin. Yang benar adalah dihamili Barseso kemudian dibunuh. Kaget dia. Akhirnya mimpi tersebut diceritakan kepada kakak-kakaknya. Dengan mudah kakak-kakaknya menepis, ah itu mah cerita orang ngigau. Udah, gak usah dikembangkan, gak usah dipercaya. Aneh-aneh aja. Karena apa? Karena di dalam pandangan benak mereka gak mungkin Barseso yang seorang ahli ibadah. Jangankan sekarang melakukan itu, melihat perempuan saja jarang. Bahkan hampir tidak pernah. Ini juga dialami oleh seorang ahli ibadah seperti Jurej. Namun dia dipanggil oleh ibunya sholat atau panggilan ibu itu ya. Dalam hadis Bukhari itu beda lagi. Ini Barseso ini. Nah, akhirnya setan ternyata lebih ulet daripada manusia itu. Lebih istiqomah di dalam menggoda manusia. Coba iblis sejak diciptakan sampai sekarang, sampai kiamat gak pernah putus asa. Terus menggoda, mencari pengikut. Tapi kadang-kadang kita ngaji baru 2 tahun aja sudah. Tahajud 2 bulan kenceng, 5 bulannya kendor. Gitu. Baca Qurannya seminggu kenceng, 5 minggu kendor. Dan setan tidak pernah tidur. Kata Al-Hasan Al-Basri. Nah, tentang setan itu apakah punya anak? Imam Syafi'i ditanya dengan bahasan, dengan jawaban simple. Wahai Imam Syafi'i, setan punya anak enggak? Saya belum pernah mendapatkan riwayat walimahnya. Itu selesai, udah clear ya? Ya. Nah, kalau enggak ngetahui walimahnya, nah anaknya dari mana? Oke. Nah, akhirnya mimpi kakaknya, anak tersebut sama persis, juga lama-lama tidak dipercaya, ditepis. Terakhir yang mimpi adalah kakak yang paling besar, calon putra mahkotanya, sama. Akhirnya bertiga mencoba untuk mengecek kebenaran tempat yang ditunjukkan pembunuhan adiknya tersebut. Subhanallah, tidak meleset apa yang diceritakan dalam mimpi. Bahkan kain terakhir yang dipakai adiknya nongol ke atas. Duh, ini kan kainnya adik saya. Dibongkarlah ternyata ketemu. Betul-betul adalah jenazahnya adik yang kena kesurupan tersebut. Walhasil Barseso dibawa ke istana, diadili, akhirnya dihukum pancung. Ternyata setan pun tidak cukup sampai di situ menggoda. Barseso, wah betul-betul kamu ini. Tapi saya juga masih gak tega sama kamu. Mau gak kamu saya bawa lari, saya bawa ngilang, nanti kamu akhirnya masih punya kesempatan untuk tobat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ya siap, mau apa aja. Yang penting saya bisa lolos. Syaratnya cuma satu aja Barseso. Kamu sujud sekali ke saya. Subhanallah. Tak diselamatkan, tak lolos dari jeratan hukum pancung, akhirnya sujud sebelum meninggal dunia kepada syaitan. Na'udzubillah. Dosa akan melahirkan dosa, maksiat akan melahirkan maksiat yang lebih besar. Puncaknya adalah kesyirikan, yaitu lewat sujud kepada selain Allah. Makanya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dengan cara kita belajar ilmu syar'i, sehingga seorang waliullah tidak gampang disesatkan, dibelokkan oleh syaitan. Selanjutnya, syarat yang keenam, berakhlak dengan akhlak yang mulia, meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah. Dan tujuh, selalu merasa takut kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah. Nah, adapun wali Allah sejati yang saya katakan tadi, istiqamah, beriman, bertakwa, sehingga dia melahirkan karamah-karamah yang nyata, seperti karamah yang dimiliki oleh Zulkarnain, mampu membuat negeri besar untuk Ya'juj Ma'juj, masya Allah. Seperti karamah yang diberikan oleh Allah kepada Maryam, mampu menggoyang kurma yang sangat besar. Coba apa? Fawuzzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutuban janiya. Wahai Maryam, goyanglah pokok kurma itu sehingga nanti akan berjatuhan rutub-rutub yang siap untuk kamu pungut. Secara logika kan enggak kuat, Pak. Begitu juga Asif, perdana menteri Nabi Sulaiman, yang mampu mendatangkan singgasananya Balqis, Yaman, Palestina. Berapa jaraknya, Pak? Sekarang saya ingin sampaikan karakteristik karomah. Satu, karomah tidak terjadi kecuali pada seorang hamba Allah yang soleh, yang telah mampu menghimpun antara keimanan dan ketakwaan. Ini ya. Kemudian sehebat apapun suatu karomah tidak akan berubah menjadi mukjizat, karena pada itu terjadi pada utusan Allah. Dan karomah juga tidak sebagai tanda pendahuluan kenabian atau kenabian itu sendiri. Kalau sebelum nabi kan namanya irhas, kalau karomah tidak. Karomah bukan menjadi syarat kewalian seseorang. Artinya wali Allah sampai mati pun kalau enggak pernah punya karomah tetap menjadi wali Allah. Ya. Beda dengan anggapan kaum-kaum tasawuf. Bisa jadi karomah diberikan kepada orang yang rajin berzikir, berfikir, mujahadah, walaupun ilmunya rendah. Makanya karomah itu tidak menunjukkan ketinggian derajat seseorang. Bahkan ulama yang lebih hebat, ilmunya masya Allah, tidak pernah punya karomah. Ada orang yang ilmunya pas-pasan, rajin zikir, rajin sholat, kesolehannya di tempat dan ini dikasih oleh Allah karomah, tapi tidak lazim. Karomah muncul untuk menguatkan keimanan. Maka di kalangan para sahabat lebih sedikit karomahnya daripada tabi'in, tabi'in lebih sedikit daripada tabi'un tabi'in dan seterusnya. Kenapa? Karena semakin kuat imannya, semakin tidak butuh karomah. Karena karomah itu untuk menunjukkan ketika saat lemah, ya Allah, ternyata Engkau masih hadir, masih ada di hadapan saya, di hadir di dalam diri saya, ya Allah. Jadi ditolong kita. Ya. Kemudian hadirin sekalian, dalam rangka untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah nih. Ya, Allah tunjukkan. Coba bayangkan dulu orang dikejar Belanda itu bisa melompat sungai. Bisa. Dan sehat. Kadang-kadang terjun ke jurang. Coba sekarang diulangi lagi. Itu enggak berani. Ini jurang saya lompatin dulu, Pak. Coba Pak, ulangi lagi, Pak. Waduh, kayaknya enggak berani deh, Pak. Itu. Masya Allah. Kedelapan, karomah bukan suatu yang diharamkan. Jadi ada orang yang punya karomah. Umpamanya bisa melihat perempuan-perempuan dalam rumah tanpa penghalang. Ini bukan karomah. Akhirnya orang mandi dilihat. Ini bukan karomah, haram. Saya punya karomah, Pak. Tembok itu saya lihat bisa tembus. Untuk apa? Sekarang untuk apa? Oke, dibuat untuk jihad. Sehingga sekarang, wah, ini musuh sembunyi di balik tembok kelihatan. Wah, gampang, kirimin mortir. Tul, gak ngerti dia. Anehnya katanya ada yang bisa menjatuhkan pesawat. Itu. dengan baca ini baca itu. Kenapa berkali-kali pemimpin-pemimpin kafir ke Indonesia udah daripada itu, apalagi Yahudi ngerecokin Palestina aja, pesawat kita jatuhin, pung, udah, pluk, nggak jatuh. Dan ini nggak lucu, Pak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja perang itu normal loh. Perang Badar ketika musuhnya 1000, Rasulullah 13, dia berdoa tawasul dan istighosah sekaligus. Sampai ngangkat tangannya, kelihatan ketiaknya, sorbannya jatuh. Sampai mentok itu doanya Rasulullah. Mengatakan, ya Allah, tolonglah pasukanku kecil ini. Ya Allah, tolonglah pasukanku kecil ini. Kalau engkau tidak menangkan, ya Allah, engkau tidak akan disembah selamanya. Oh, itu kan sudah mentok itu sudah. Ya kalau sudah kalah, tumpes, habis, ya sudah. Syirik semua, siapa yang menyembah Allah? Engkau tidak akan disembah selamanya. Dan Rasulullah perang pun kepanah. Ketika berangkat pun bawa pedang, tombak, pakai baju perang. Kalau sekarang serba karoma, apalagi buat Rasul serba mukjizah, sudah, gak usah pakai baju perang, gak usah panah, gak usah tombak pedang. Dah, karena apa? Kebal semua. Pasukan bacokin, plak-pluk, plak-pluk. Gak kena mental semua, capek. Nah, ini musuhnya, tinggal tempeling, tul, jatuh. Tul jatuh, udah gampang 1000 tempilingin aja udah, udah. Nah kalau begitu nggak ada mati syahid, nggak ada sekarang jihad, nggak ada fadilahnya orang yang mati syahid di dalam Al-Quran yang disampaikan Rasulullah seambrek, disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadis-hadis. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, innallaha adda lil mujahidina fi sabilillah mi'ata darajatin fil jannah. Allah siapkan derajat untuk mujahidin di surga 100 tingkatan. Dan Rasulullah juga mengatakan, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa dain. Terbunuh di medan perang itu menghapus segala sesuatu kecuali utang. Kalau begitu enggak perlu itu. Bacok ting 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 ting. Waduh, repot juga nih. Tembak tung, mental. Itu. Kalau begitu kayak film kartun Tom Jerry. Itu dikuemplang masih hidup lagi, dituncep masih hidup lagi, dikebuk-kebukin masih hidup lagi. Pak, Rasulullah itu bukan Tom Jerry, Pak. Bu, sahabat-sahabat Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman itu bukan Tom Jerry. Dikeprok pakai lenggis hidup lagi, Pak. Masya Allah, buntutnya itu nyantol kawat sampai gosong, sampai putus. Masya Allah, otot. Itu Tom Jerry, Pak. Astagfirullah. Ini sejak kapan akhirnya Islam tidak mau menggali teknologi persenjataan? Islam, lihat coba aja bayangkan di Jawa itu. Prambanan dibikin dalam waktu sehari semalam. Lah kapan insinyur belajar tentang masalah arsitek bangunan? Apalagi yang lebih hebat lagi, Pak. Masya Allah, masjid Demak itu dibikin semalam. Tiangnya aja malam itu mau diresmikan besok, belum selesai. Akhirnya dibikin dalam satu malam oleh Sunan Kalijogo. Dibantu hewan-hewan, orang-orang, tokek, kadal, semuanya bantu. Subhanallah. Padahal Nabi Ibrahim yang 4.000-5.000 tahun sebelum Masehi, Pak, bikin Ka'bah normal-normal saja itu. Enggak dipantu sama apa? Ibaratnya apa sih? Tekos umpamanya kan. Dibantu apa? Enggak, normal kerja. Bahkan berhari-hari sama Nabi Ismail. Apa memang kurang itu mukjizatnya Nabi Ibrahim? Kurang hebat itu Nabi Ibrahim? Begitu juga ketika Nabi Ibrahim membangun Baitul Maqdis, normal. Lah ini Masya Allah, Demak satu malam, Prambanan satu hari satu malam. Yang lebih hebat Candi Roro Jonggrang, Pak. 1000 candi semalam. Akhirnya apa, kurang satu matahari ini, fajar sudah terbit. Akhirnya Roro Jonggrang dijadikan yang 1000-nya. Ini kan aneh. Padahal Lana lihat bolak-balik pemahat patung itu, Pak. Seminggu kepala tok, ketak-ketik, enggak selesai itu. Tak, dok, Pak, ngapain, Pak? Ini nyelesaikan kepala belum selesai. Kepala tok itu seminggu. Ini 1000, Pak. 1000. Bim, salah bim, semalam. Subhanallah. Ini semuanya cerita Mahabharata sama Ramayana. Ya. Yeah. Ini karomah versi-versi mereka. Nah, sekarang saya ingin kenalkan tentang masalah firasat. Ini juga termasuk karomah, cuman firasat itu ada 3. Firasat imaniyah, firasat yang didasarkan atas cahaya iman yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati seorang yang bersih tindakannya, lurus perilakunya, sehingga ketika itu dia ngomong tepat. Makanya firasat itu dilimpar ke dalam hati seorang mukmin, menerka sesuatu tak meleset seperti macan menangkap mangsanya ketika sudah mulai tepat tidak meleset. Makanya kadang masya Allah tek ini begini itu kena. Dan ulama yang ahli firasat diantaranya adalah Imam Malik, masya Allah itu firasatnya nggak pernah meleset. Nah, yang kedua, firasat riyadhiyah. Apa itu riyadhiyah? Firasat yang didapatkan atas keprihatinan, bahkan hidupnya disiksa. Nah, yang terakhir ada firasat kholqiyah. Apa itu firasat kholqiyah? Yaitu firasat yang kita bisa nebak dari ciri-ciri ciptaannya, tubuhnya. Contoh, orang yang pandangannya bersih, tajam, bersinar, tandanya orang cerdas. Orang yang matanya sayup, tak fokus, tandanya orang malas, lagi apa? Enggak punya gairah hidup. Tandanya orang kepalanya besar, cerdas. Tandanya dadanya lebar, orang tersebut sabar, lapang dada. Tandanya kakinya itu kaki tebal, betisnya kuat jalan. Siapa yang tidak punya lengkungan di telapaknya, kalau jalan gampang capek. Itu. Siapa yang alisnya nyambung, ya nyambung. Nanti kesinggung nanti orangnya. Ya. Ya, macam-macam itu namanya firasat khalqiyah, kita analisa dari ciptaan itu, dan itu ada ilmu gerakan tubuh. Contoh aja, Pak, melihat orang bohong atau tidak, kan ada tes kebohongan. Itu dipelajari dari ilmu firasat kholqiyah ini. Makanya ada uji kebohongan, ada. Itu. Saya punya bukunya, cuman gak sempat mengkaji, menggali, sehingga gak bisa nebak antum. Karena bisa, kalau kita samakan di buku ini orang serius, ini orang datang ngerjai, ini orang gak serius, ini macam-macam. Itu ketahuan. Tuh. Ini firasat kholqiyah. Nah, tentang masalah keramat wali syaitan, ini saya singkat saja, simpel aja. Bahwa pertama, hadirin sekalian, kita sudah tahu bedanya karomah sama keramat syaitan. Dan dukun itu bukan wali Allah, karena dia dapatnya dari wangsit syaitan, kerjasama dengan syaitan. Dan mereka itu tidak dibantu kecuali harus dosa. Karena Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan dari kalangan laki-laki jin, tidak menambah kecuali rohaqa, dosa buat manusia, melampaui batas buat jin. Kenapa, Pak, jin melampaui batas? Karena dipuja makhluk yang lebih mulia, yaitu manusia yang lonjak. Nah, kita gak mungkin kita bisa dapat bantuan dari setan kalau gak berdosa. Dosanya bisa kecil. Contoh disuruh untuk nyembelih ayam, kalau bisa kambing, kalau bisa sapi. Kalau bisa kepala manusia dilempar ke umpamanya jurang bukit tinggi. Sudah sepakat, dia nanti bilang nanti tolong lempar kepalanya di sini atau pendem di sini. Sudah ada kontak. Kontaknya lewat baca mantra. Mantra itu adalah bacaan untuk memanggil setan yang sudah disepakatin. Mantra itu tidak ada bacaan khusus. Ada mantra kulhu sungsang. Ya, ada mantra lagi yang suka dibaca orang untuk apa ceramah. Ya biasanya bahasa Jawa semua saya, kan tuh nggak paham ya, udah nggak usah saya sampaikan aja. Ada lagi mantra yang suka digunakan, bisa aja juga bahasa Arab, bahasa Quran untuk melet supaya narik perempuan baca itqala Yusufu li abihi ya abati ini ra'aitu sampai li sajidin diulangi 70 kali nggak napas. Sajidin, sajidin gak napas, insya Allah datang si perempuan itu bertekuk lutut nengok antum karena pingsan. Ya, lagi supaya naik bus gak bayar, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fasain fahum la yubsirun, 41 kali gak napas itu, dirapal. Dia gak bayar karena ya sama pingsan gratis jadinya. Nah hadirin sekalian, tolong diperhatikan juga kata Rasulullah, innal malaikata tanzilu fil anan wa wassahab, malaikat itu turun ke langit dunia ke mendung-mendung itu. Fatadkurul amra qudiya fis sama, untuk menyampaikan perkara yang diputuskan di langit. Fatastarikus syayatin, kemudian setan-setan itu mencuri as-sam'a, kabar langit. Fatasma'uhu, dia dengar. Fatuhihi, kemudian diberikan wahyu ilal kuhan, kepada dukun. Fayakdibu ma'aha mi'ata kidbatin, diberikan kedustaan 100 min indi anfusim. Coba Pak bayangkan, yang benar 1, yang dusta 100, dioplos. Coba bayangkan kita sekarang disuruh cari kelereng hitam 1 di tengah 100 kelereng warna-warni. Sulit enggak? Dan anehnya orang-orang yang dapat kabar dari dukun itu ya 1 Pak, masya Allah. Kemarin si dukun itu bagus sekali. Itu Avanza itu ketemu Pak. Cerita dari mulut-mulut ke mulut, itu Avanza aja yang diceritain. Ketemu 1, ya enggak ketemu 50, 100 enggak pernah diceritain. Dan dukun itu biasanya membuat yakin orang itu pinter. Ketika ada orang datang, Pak, Mbah, atau siapa, atau kalau di sini Buya kali dipanggil. Mobil saya hilang, Pak Buya. Oh, tenang, mobil kamu masih ada. Ya ada di tangan maling. Ya masa enggak ada. Itu. Baru kalau udah pretelin enggak ada. Itu. Tenang deh, nanti ini. Apalagi modalnya besar, itu wangsit keluar semua. Tapi kalau antum datang ke dukun, gak ada fee agennya, ya gak keluar-keluar wangsitnya. Nah ada lagi istilah ilmu laduni, ilmu pinter tanpa belajar. Ya. Jadi orang yang tadi sudah berzikir sampai pada tingkatan syariat, torikot, ini hakikat makrifat, nanti bukan hanya dia itu dekat menyatu sama Allah, tapi juga diajarin ilmu-ilmu khusus yang tidak diajarkan kepada makhluk yang lainnya. Dalam bahasa Ronggowarsitonya, weruh sak jeruning karah, maksudnya tahu sesuatu yang dibungkus rapi. Merusak durungi winara, maksudnya tahu sebelum diberitahu. Hebat kan? Ditanya sesuatu belum ditanya sudah tahu. Udah. Enggak usah ngomong. Saya udah tahu. Apa? Ya itu. Oh, hebat. Sebelum tanya sudah tahu. Anehnya sang tokoh yang mengaku punya ilmu laduni ini, Pak, diundang makan di suatu jamuan. Sengaja semuanya lauk pauknya diletakkan di atas nasi, sang tokoh tersebut lauk pauknya diletakkan di bawah nasi. Wah, marah-marah dia. Mana lauk pauk saya? Semua kamu kurang ajar ya. Semua dikasih lauk pauk, saya enggak dikasih. Kamu meremehkan saya. Awas kualat. Loh, katanya merusak jeruning karah. Lauk pauk di bawah nasi 5 cm enggak ngerti toh babah. Dan gitu. Inilah fakta. Makanya semua rata-rata bohong, Pak. Mereka yang ngaku katanya sholat di Masjidil Haram, ternyata disangkuti nama jin di pohon bambu. Dihayalkan sampai Mekah. Dihayalkan sudah sampai hadir di Masjidil Haram. Seakan-akan jadi imam. Makanya pulang ngoceh macam-macam. Saya tadi dek sholat di Masjidil Haram Jumat jadi khotib wal imam. Waduh, perasaan seumur-umur itu gak ada khotib pesek dari Indonesia. Ya semuanya mancung lah, Arab kok. Itu loh. Dan khotibnya bahasa Arab asli. Bahasa Arab Indonesia itu ketahuan kok, gak fasihnya. Anehnya yang lebih lucu lagi, karena dasar orang awam gak ngerti, percaya-percaya saja. Sholat Masjidil Haram Jumat jam 2 udah nyampe Padang. Padahal di Padang jam 2, di Mekah jam berapa? Jam 10. Belum sholat. Gimana ceritanya? Kan perbedaan jam antara Indonesia sama Saudi berapa? 4 jam. Di sini jam 2, di sono jam 10, beh. Ah, begitu, Pak. Apalagi imam di Masjidil Haram. Betul, imam di halaman karena jamaahnya terlambat. Kalau imam inti gak mungkin. Inilah Pak, aneh-aneh. Makanya Indonesia itu kalau aneh-aneh laris. Orang dai datang biasa-biasa aja gak digubris orang. Coba yang datang di sini Satrio Piningit dari Madura. Wow, datang semuanya. Ratu Adil dari Blitar. Ratu Adil apa? Ya, apa itu Ratu Adil? Katanya Imam Mahdi. Gak mungkin Imam Mahdi keluar dari Jawa. Karena Imam Mahdi itu ciri-cirinya kata Rasulullah SAW, ajlal jabhati, di jidatnya lebar. Aknal anfi, hidungnya mancung karena turunan Rasulullah. Makanya ketika sebagian orang mengutarakan tentang sifat-sifatnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu turunan Rasulullah kan? Saking mancungnya kalau bicara, pucuk hidung sering tembus sama bibirnya. Kalau kita, ya, pesek ngaku Imam Mahdi itu loh Pak. Allah. Tapi ya itu laku aja. Coba lihat Lia Aminuddin itu kan stres. Masih ada berita yang mengekspos, koran yang memberitakan katanya mau menurunkan Jibril di Monas. Astagfirullah. Allah Allah. Nah, itu dari Blitar ada Ratu Adil datang ke Bukit Tinggi. Wah, membludak. Enggak ada Pak Ratu Adil Imam Mahdi, yang ada rakyat metu bawa bedil. Nah itu orang keluar bawa tembak. Itu enggak ada semua. Oleh karena itu ilmu laduni ini cepetulnya. Siapa yang pertama mencetuskan? Dicetuskan oleh Hisham Ibnu Hakam yang wafat tahun 1199. Penganut Syiah yang paling fasih soal masalah ilmu filsafat dan ilmu kalam. Jadi pas target utamanya ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya, tidak mengkaji Quran Sunnah, dengan atas nama ilmu laduni pinter sendiri tanpa belajar. Lah, siapa yang mempelajari ilmu Quran Pak? Siapa yang mempelajari Sunnah? Lung sekarang ngapalin Quran sampai ludes. Menghafalkan hadis kita itu sampai Masya Allah berkali-kali. Kadang-kadang apal depan lupa belakang. Kena tengah lupa depannya. Itu. Kita murojaah tiap hari aja. Ya Allah, Baqarah gak nyangkut-nyangkut. Apalagi cuman katanya pesantren, di pesantren tidur, makan, tidur. Terus pokoknya pesantren maktur lah. Mangan turu, mangan turu. Itu katanya apa? Katanya ilmunya ngeduk langit nyampe Masya Allah, aras saja bisa dibaca. Subhanallah. Coba bayangkan Pak, bisa baca aras. Aras apa? Makanya di sini target mereka menjauhkan diri dari ilmu syar'i. Karena di antara mereka berpesan, kalau kamu ingin sampai pada tingkatan spiritual paling tinggi, hindari mencari kerja, mencari ilmu, mencari wanita. Gak boleh nikah, gak boleh kerja, gak boleh cari ilmu, khusus fokus zikir. Loh, apa gak hancur Pak bumi? Merusak sanad-sanad hadis, Bahkan mereka dengan mudah mensahihkan hadis yang dhaif, mendhaifkan hadis yang sahih. Kalau memang harus membela din ke apa namanya keyakinannya, hadis yang sahih bisa dhaif karena bertentangan dengan mimpinya. Hadis yang dhaif bahkan maudhu bisa sahih karena cocok dengan wangsit mimpinya. Maka mimpi menjadi sanad paling tertinggi buat mereka. Menganggap menimba ilmu, terutama ilmu hadis, sebagai perbuatan tercela, ya. Dan yang lainnya, di sini ada cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini jelas enggak benar ya, dibikin-bikin, karena yang menulis ini hidup 500 tahun bahkan lebih setelah Syekh Abdul Qadir Jailani, tanpa sanad. Dengan demikian cenderung menyimpang. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani setelah ketemu Nabi Khidir, kemudian disuruh untuk bertapa di pinggir lautan, dan dia ditengok kecuali setahun sekali. Setelah tiga kalinya, maka Syekh Abdul Qadir Jailani dilepas. Akhirnya nyampe pada tingkatan ilmu yang paling dalam. Kemudian dia pergi ke Baghdad untuk debat dengan 100 ulama, ahli tafsir, ahli hadis, ahli-ahli berbagai macam. Semuanya dikalahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena tiba-tiba di tengah majelis debat, keluarlah cahaya dari dadanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Cahaya mengambil ilmu 100 ulama itu. Pluk, 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 semua langsung goblok-goblok kabeh. Dengan mudah Syekh Abdul Qadir Jailani mengalahkan satu persatu ulama, ahli tafsir, ahli hadis semua. Ya, lo cemeng semua. Sejak itulah Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal seantero Irak. Loh, kalau begitu gampang banget, Pak. Ya, dengan modal cahaya itu bikin goblok orang, dirinya yang pintar sendiri. Jelas ini tidak disetujui oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani belajar, Pak. Bahkan beliau mengatakan, akidah saya adalah akidatus salaf, ashabul hadis, fikih saya adalah Hambali. Terang-terangan di dalam kitab Al-Ghunyah beliau. Kemudian di sini juga ada ilmu putih. Ya, ada orang yang mengatakan kalau yang ngajar dukunnya itu dukun Islam, pondoknya pesantren, hajinya 7 kali, sorbannya ijo, panjangnya 5 meter, ilmu yang diajarkan ilmu putih. Nanti hadamnya bisa malaikat, bisa jin. Jinnya pun muslim. Loh, apa kalau muslim dijamin? Secara umum aja manusia lebih baik daripada jin. Ada gak manusia muslim yang perampok? Ada gak yang korupsi? Ada gak yang selingkuh? Ada, apalagi jin. Kagak dijamin. Nah, di situ ilmu putih, ilmu hitam, secara umum semua adalah liyaja'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad. Allah ingin menjadikan apa-apa yang diwangsitkan setan menjadi tipuan fitnah buat orang-orang yang hatinya ada yang sakit. Itu tipuan fitnah yang disampaikan oleh setan kepada pengikutnya. Wal qasiyati qulubuhum, dan orang-orang yang keras hatinya. Sebetulnya di sini ada penjelasan api Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah kasyaf, ilham, mimpi dan yang lainnya. Kemudian ilmu hitam, biasanya yang mengajari dukun kabir, tempatnya bukan pesantren tapi pedepokan, dan yang diajak kerjasama adalah jin iprit perayangan yang sangat jahat, tidak mengenal maaf. Kabir, jadi dukunnya kabir, izinnya kabir, ini jinnya kabir. Ini namanya ilmu hitam. Tapi intinya kagak ada ilmu hitam putih, ya, nggak ada ilmu hitam ilmu putih. Semua ilmu antara manfaat dan tidak manfaat. Yang manfaat adalah yang datang dari Al-Quran Sunnah menurut pemahaman Salafus Soleh, dan ilmu-ilmu agama dunia yang tidak dilarang oleh agama untuk mempelajarinya. Selain itu tidak bermanfaat, termasuk ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu santet, ilmu teluh. Semuanya ilmu yang tidak benar. Nah, enggak patut untuk kita pelajari. Adapun di sini penjelasan tentang masalah kasyaf ilham mimpi, itu intinya gini, Pak. Tersingkapnya tabir, ilham, mimpi itu harus diukur dengan Quran Sunnah. Kalau cocok berarti ilhamnya, kasyafnya, mimpinya benar. Kalau tidak maka kita tak nyatakan ini semuanya adalah dari syaitan. Makanya dengan sekalian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, bagaimana kita bisa membedakan waswas yang itu dari bisikan dari malaikat dengan bisikan dari jin? Kan ada bisikan lammatun minal malaika wa lammatun minal jin, bisikan dari malaikat jin. Yang membedakan adalah ilmu syar'i, dan ini suatu pembeda yang final dan tidak bisa dibantah. Manakala sekarang kita ukur dengan Quran Sunnah, ilmu-ilmu syar'i, mimpi, ilham, kasyaf tidak bertentangan, maka itu datang dari Allah. Kalau sekarang bertentangan, maka itu datang dari syaitan. Maka ujung utamanya adalah kita belajar ilmu syar'i, ilmu agama. Semoga bermanfaat. Dan hadirin sekalian, karena sudah jam 12. Di sini duhurnya jam berapa? 12? Oke. Kita buka tanya jawab. Sekarang gini, kita sepakati. Kira-kira dibuka tanya jawab enggak? Hah? Kalau dibuka, enggak boleh ada yang pulang. Pulang bareng. Pulang-pulang bareng, enggak bareng. Ya, kalau pas saya jawab pertanyaan ada yang pulang, awas ya. Ya. Gue sumpahin. Ya. Jadi kita solidar, setia, dan insyaallah kita pulang bareng-bareng. Karena mataharinya sama, Bu, insyaallah. Bagaimana pandangan dalam Islam mengenai ayat Al-Qur'an yang dipergunakan sebagai jimat? Ya enggak boleh. Dari situlah, Pak, setan itu bisa menolong kita karena Quran disalahgunakan fungsinya. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan.
Nama saya Munur dari Gugok Melintang pada panjang. Saya pernah mendengar gitu kan, apa di hadis Rasul katanya, perbanyaklah doa ketika sujud dan ruku. Yang saya pertanyakan, apakah ada doa setelah sholat gitu? Dan apakah itu doa itu mengangkat tangan dan setelah membaca doa mengusap muka gitu? Terima kasih Ustaz.
Baik. Ini keluar jalur ya, dari tol ke jalan biasa. Tapi saya coba jawab biar sebagai bekal. Rasulullah bersabda, wa amma sujud fajtahidu fid du'a fa innahu qaminun ajistajaba lakum. Adapun ketika sujud, perbanyaklah berdoa karena itu cenderung lebih patut untuk dikabulkan buat kalian. Dan ini tidak mengenal sujud terakhir saja yang dipahami oleh sebagian orang sehingga sujud yang dipanjangkan cuma terakhir aja. Bahkan semua sujud. Karena Rasulullah tidak menentukan sujud awal, sujud tengah, sujud akhir. Dan doa ini yang dimaksud selain subhana rabbiyal adzi a'la wa bihamdi. Ya. Bahkan Imam Ahmad membolehkan pakai bahasa daerah yang dipahami. Paham? Boleh pakai bahasa daerah selain bahasa Arab yang dipahami. Kemudian sujud doa setelah sholat. Doa setelah sholat, dikir sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dari mulai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La Allahumma la mani'a lima a'thaita wa la mu'tiya lima mana'ta. ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير
لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مخلصين له الدين ya. Terus kemudian dilanjutkan kalau maghrib sama subuh la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian setelah itu sebagian ulama memasukkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik setelah salat salam, maksudnya ada yang mengatakan sebelum salam dubur itu buntut. Nah, buntutnya sebelum salam atau setelah salam ini ikhtilaf ya. Tapi kebanyakan mengatakan dubur maksudnya adalah sebelum salam. Terus kemudian membaca subhanallah 33 kali, Allah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lengkap la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir 100. Kemudian kita akhiri membaca ayat kursi, karena siapa yang membaca itu ditakdirkan terus menjadi ahlul jannah sampai mati. Lalu membaca kulhu sekali, kulhu sekali, kulhu berfalak sekali, kulhu berbina sekali. Lalu diakhiri subuh, ketika subuh khusus. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Cukup. Nah, apakah mengangkat tangan? Tidak pernah kita dapatkan riwayat seperti yang dikaskan oleh Syekh bin Bas. Sahabat Nabi, para sahabat mengangkat tangan ketika saat doa di belakang sholat tersebut. Oleh karena itu, dalam beribadah adalah tauqifi. Qiyas itu kita bisa terima kalau memang sangat memenuhi syaratnya. Nah, kalau sekarang tidak memenuhi, maka kita kembalikan ke asalnya. Dengan demikian, doa mengangkat tangan dibagi menjadi tiga. Ada yang dianjurkan saat Rasulullah memang angkat, seperti ketika Rasulullah istisqa, ketika Rasulullah istighosah, ketika Rasulullah kunut, menurut pendapat yang kuat rajih. Ada yang tidak mengangkat tangan, bahkan mengangkatnya dikatakan oleh para ulama termasuk ajaran-ajaran yang baru menyelisih sunnah Rasulullah, seperti sholat Jumat khutbah cukup begini. Seperti doa ketika sujud, ngangkat tangan enggak? Pak, ketika sujud angkat tangan enggak? Lah gimana caranya? Jelas ini. Atau doa sebelum salam, angkat tangan enggak? Karena isyarat ini sudah gantinya. Itu. Makanya gantinya seorang imam ketika doa begini kan. Seperti tahiyat. Makanya gerak jari itu dianjurkan saat dikir sama doa. Allahumma salli ana. Dengar. Itu caranya. Yang tidak dianjurkan juga tidak dilarang, sesekali boleh. Contoh Rasulullah berdoa antara adzan dan qomat. Kan gak ada larangan secara tegas, gak ada perintah secara tegas. Silakan, kadang-kadang angkat, kadang-kadang tidak. Contoh ketika habis sholat-sholat sunnah, ketika doa di multazam, ketika doa di raudhah, ketika doa di tempat-tempat yang mustajab, itu. Tapi secara umum, aslinya doa itu mengangkat tangan, secara umum. Karena dalilnya Rasulullah SAW menyampaikan, rajulun, dzakara Rasulullah SAW, rajulan, as'asa aghbara, yutilus safar yamuddu yadayhi ila sama tapi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram fa ghudiya bil haram fa anna yustajab. Rasul menuturkan orang laki-laki yang pakaiannya cumpang-camping, rambutnya awut-awutan, panjang safarnya, mengangkat tangan tinggi-tinggi, ya Rob, ya Rob, tapi makanannya haram, minumannya haram, dan darah dagingnya tumbuh dari yang haram. Bagaimana dikabulkan oleh Allah? Sebetulnya secara adab doa sudah dipenuhi, cuman sayang makanannya haram, akhirnya dikabulkan oleh Allah. As'as akhbar, zuhud, pakainya cumpang-camping, rambutnya awut-awutan, orang masya Allah sederhana, tidak peduli dengan dunia, masya Allah.
yutilu safar, orang panjang jauh perginya. Dan di antara orang yang mustajab doa siapa Pak? Musafir. Yamuddu yadaihi sama, mengangkat tangan tinggi-tinggi, adabnya sudah dipenuhi. Tapi sayang tadi. Nah, ini adab doa, ya Pak ya? Seperti itu. Ya.
Seperti kebanyakan umat Islam yang saya temui, setelah berdoa mengusapkan tangan ke muka Ustaz. Apakah itu ada contohnya?
Dikatakan oleh Imam An-Nawawi bid'ah, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, ya. Di dalam Azkarna, dan juga oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga sama, dan Syekh bin Bah juga sama. Karena hadis-hadis yang terkait dengan mengusap tangan semuanya kalau enggak dhaif palsu. Ya, kalau enggak dhaif palsu dan mengamalkan dasar hadis palsu itu rata-rata menimbulkan kebid'ahan. Itu, ya. Ada lagi? Ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.
Empat bulan dalam kandungan sudah ditetapkan 4 hal.
Ya.
Pertama ajalnya, maut, masuk surga atau neraka, acara yang berkaitan dengan masuk surga dan neraka. 4 bulan dalam kandungan itu berarti sudah kepadanya Allah dan terpimpin dalam surga dan neraka. Ada lebih lanjut ada cerita, ada seorang yang kerjanya ahli ibadah, sehingga dia selangkah lagi ke surga. Tapi yang padarnya tadi masuk neraka, waktu akhir hayat, dia mengerjakan lagi neraka, sehingga dia masuk neraka. Sebaliknya, alih neraka ini, mau mati mengerjakan surga, masuk surga. Dan kemana kita mengatai padar yang begitu besar, atau merubah takdir yang 4 tadi, yang masuk neraka surga tadi besar. Terima kasih.
Ya. Ini sulit banget pertanyaannya. Ini panjang ini. Gimana? Dijawab enggak, Pak? Gimana, Mas? Dijawab enggak, Bu? Atau pulang aja ya? Kayaknya enak pulang deh. Udah biar selesai. Kita jawab tahun depan. Baik. Hadirin sekalian, nas-nas seperti ini tidak ubahnya nas seperti hadis Rasul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah kubur. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Masing-masing orang telah ditetapkan surga nerakanya. Lalu sahabat bertanya, "Fima na'mal ya Rasulullah?" Kalau begitu, untuk apa kita beramal? Rasulullah SAW menjawab, "I'malu, kerjalah, berbuatlah, beramallah. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing akan dimudahkan kepada yang ditetapkan." Artinya, yang ditetapkan Allah menjadi ahlul jannah, dimudahkan untuk beramal ahlul jannah. Yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ahlul nar, dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahlul nar. Dan fakta kehidupan. Tapi perlu ditegaskan di sini, Allah lewat lisan Rasulnya SAW memberikan hak kepada kita. Amal adalah kesadaran dan kehendak kita. I'malu. Dan memang manusia itu diberikan oleh Allah sebab, tidak pernah dimintai pertanggungjawaban hasilnya bagaimana. Yang penting mengerahkan sebab. Maka habis itu Rasulullah menjawab dengan firman Allah, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Siapa yang sekarang fa'amma man a'ta wattaqa, memberi dan bertakwa dan membenarkan al husna, akhirat termasuk surga neraka dia percaya adanya, maka Allah akan mudahkan kepada kebaikan, dimudahkan masuk surga. Tapi wa'amma man bakhil, lihat, Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, falamma zaghu azagha Allah. Ketika mereka memilih nyimpang, Allah simpangkan. Berarti kita yang menentukan amal kita dalam konteks kesadaran kita untuk memilih yang baik yang buruk, itu kita. Contoh, ana tanya, antum datang ke sini ini tadi sadar enggak? Sadar. Alhamdulillah. Ada yang gendeng datang ke sini? Atau yang ngigum mimpi sampai sini ngaji sampai selesai? Dan alhamdulillah, Pak, Allah tidak menyiksa kita sesuatu yang kita lakukan di luar kemampuan akal kita. Makanya gendeng bebas, tidur bebas, anak kecil bebas. Ya kan? Allah tidak memberikan sanksi, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na, lupa, enggak sengaja, atau gila, atau anak kecil tidur. Ini menunjukkan kesadaran yang dituntut. Makanya siapa yang ingin bebas tanggungan agama, gila lah. Itu paling aman. Jadi siapa yang ingin bebas enggak sholat, bebas enggak ini, ada jalannya. Bagus. Ya. Selagi kita sehat, sadar, waras. Dan kita tahu kok, Pak, ketika kita datang ke masjid, saya masuk tahiyat, kemudian sholat, jamaah, sadar. Rabbana la tu'akhidna. Dengan demikian, mari ayo kerahkan sebab. Oleh karena itu, iman kepada takdir yang benar. Gini, Pak, caranya simpel, dengerin. Segala sesuatu yang belum kita ketahui kejadiannya, persepsi kita milih yang baik. Contoh, saya ini ditakdirkan iman apa kafir ya? Iman. Jangan antum pilih kafir. Emang antum udah neropong catatan takdir? Wah, kue kafir ini. Enggak kan? Loh, sama-sama enggak tahunya, kenapa antum pilih enggak, Pak? Pilih yang baik aja. Kenapa? Kenapa sama-sama antum enggak tahu lauhul mahfud, kok antum yang pilih kafirnya? Kenapa? Enggak, saya pilih iman. Sehingga saya kejar jalan-jalan iman. Terus kalau sekarang masalah kaitannya dengan non dosa, musibah, fakir miskin. Ana enggak tahu ditakdirkan Allah miskin apa kafir benar. Sama-sama enggak tahunya, kenapa antum enggak milih cukup kaya? Kenapa pilih miskin? Pak, saya juga kayaknya kerja enggak kerja kayaknya ditakdirkan Allah miskin deh, Pak. Udah begini aja deh, Pak. Emang tanyain, Pak, antum pernah nengok Lauhul Mahfudz, Pak? Enggak pernah juga. Loh, kok bisa milih miskin, Pak? Sehingga di sini ada yang sekalian, cara beriman ketika belum terjadi soal masalah kebaikan keburukan, pilih yang baik. Soal nasib, nikmat atau tidak nikmat, pilih yang enak. Tapi kalau sudah terjadi, enak kita syukurin, musibah kita sabarin. Enak syukur, musibah sabar, udah baik deh. Katanya orang, kata Rasulullah SAW kan, saya heran terhadap urusan mukmin ketika kena ketika dapat nikmat syukur baik buatnya, ketika kena musibah sabar baik buatnya, loh, enggak ada yang jelek. Nah, soal hadis tadi, Pak, fa innar rajula la ya'malu amala ahlal jannah. Ini ana lengkapin hadisnya. Ada orang yang sekarang beramal amalan ahlu surga. Wala yakunu bainahu wa bainaha illa dira, tidaklah tersisa antara dia dengan ajal kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, Allah tetapkan takdir. Faya'malu amala ahlal jannar, beramal amalan ahlun nar. Fadakhalaha, masuk neraka. Tapi kita juga harus gandengkan dengan hadis lain, innamal a'malu bil khawatim, amalan tergantung pungkasannya. Ini supaya bikin kita gak sombong ketika banyak amal baik, gak frustasi ketika kita itu berdosa dan bermaksiat. Yuk, dosa tobat, beramal soleh, jaga istiqomah. Itu hadisnya. Dan kita harus gandengannya gini loh, Pak. dalam masalah-masalah kaitannya dengan tadi nasib. Katanya para ulama seperti Imam Al-Dhahabi di dalam kitab yang Masya Allah Al-Kabair itu masyhur kitabnya, gak mungkin kalau orang itu hatinya terjaga, tidak penasaran terhadap maksiat, pikirannya mencari-cari, bahkan bisa menahan, bisa terus mengendalikan dan menghindar dari tempat-tempat maksiat, akhirnya su'ul khotimah gak mungkin. Gak mungkin. Rata-rata su'ul khotimah itu hatinya gemuruh maksiat, pingin melakukan, cuman gak kena karena gak ada kesempatan. Itu yang cenderung su'ul khotimah. Contoh, orang gak minum khamr karena nyari khamr gak dapat. Kayak di Saudi, di Mekah, sampai 7 tahun gak dapat khamr di sana. Paling tidak ngoplos obat batuk dicampur otang. Nah itu dari cukrik. Itu. Atau dia pengen berzina, gak mau, gak bisa-bisa. Karena gak dapat perempuannya. Atau sekarang dia itu mau gak minum khamr karena gak punya uang. Nah ini gak namanya tinggal apa? Su'ul khotimahnya. Ketika ada kesempatan, pas kesempatan cabut nyawa, mantep itu. Mantep nerakanya maksudnya. Su'ul khatimah. Dan juga gini Pak, segala sesuatu itu Allah letakkan sebab. Antum lihat saja, segala sesuatu ditetapkan dengan sebab. Yang penting kita kerahkan sebab. Contoh, punya duit sebabnya kerja, punya anak sebabnya nikah. Gitu? Masuk surga sebabnya amal, masuk neraka sebabnya maksiat. Loh kok sekarang kita sudah nikah gak punya anak? Ya sudah, nikah lagi. No. Kalau sekarang kita sekarang sudah berobat kok masih sakit? Ya berobat lagi. Nah gitu. Benar gak? Benar. Kalau kita sekarang sudah usaha, tetap masih belum mujur, ya usaha lagi. Jadi begitu juga sudah nikah gak punya anak, antum jangan terusin. Ini bu, nanti habis keluar masjid bu, ya kepurukin aja bu orangnya bu, bukan saya. Nah itu, jadi seperti itu hadirin sekalian. Jadi i'malu, yang penting amallah. Masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan jalannya. Yang mengamalkan surga, insya Allah jalannya surga. Yang mengamalkan neraka, ya jalannya neraka insya Allah. I'malu, yang penting i'malu. Wah jadi panjang nih. Bolehkah menyimpan keris jengklot hanya untuk koleksi? Ya boleh, yang penting enggak disembah, enggak dimintai cari jodoh, ngelarisin dagangan, enggak apa-apa. Tapi jenglot itu kan bentuk manusia, bentuk makhluk. Ya jangan disimpan. Ya, sebentar. Dalam menggapai ridha Allah berkaitan dengan ibadah haji, bagaimanakah kedudukan seorang wanita yang berhaji tanpa mahram? Ya dosa besar. Walaupun sebagian ulama mengatakan hajinya sah, ada yang mengatakan hajinya tidak sah, itu khilafiyah. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan la tusafirul mar'atu masafata qasrin illa wa ma'adhi mahramin. Tidaklah seorang perempuan boleh pergi kecuali beserta mahram. Bahkan Rasul pernah mewajibkan jihad. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, saya sudah terkena kewajiban berangkat jihad. Istri saya haji." Apa kata Rasul? "Batalkan jihad. Temani istri kamu haji." Subhanallah, Pak. Kalau enggak wajib, apa iya jihad dibatalkan gara-gara hal sunnah? Loh itu loh. Pak Ustadz, ana mau nanya. Ya silakan. Ada yang bilang ajaran manunggaling kawula Gusti sesat, dan ada yang bilang benar. Yang bilang benar itu yang sesat. Lo jelas kok Allah itu bukan manusia, manusia itu bukan Allah kok. Pertama, laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang bisa menyamai Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Anak TK aja apal tuh. Coba adik-adik apalin surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Enggak ada yang bisa nyamai. Apalagi mirip. Apalagi dia Allah, Allah. Makanya Pak Ibnu Arabi, pendekar Wahdatul Wujud, mengatakan manusia yang paling tertinggi tauhidnya adalah Fir'aun, karena sudah sanggup mengatakan ana rabbukumul a'la, saya telah Tuhanmu yang paling tertinggi. Lah begini kok benar ya Allah toh, Pak? Gimana? Benar Pak. Fir'aun yang berkali-kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an menjadi tokoh paling sesat, tokoh paling celaka, menjadi bentuk simbolisasi pemimpin yang togut, pemimpin yang sekarang angkara murka, pemimpin yang jahat. Kita katakan tauhidnya paling tinggi, masya Allah. Sementara tauhid yang paling jelek Nabi Muhammad, begitu. Subhanallah, kebalik-balik nih. Dikir-dikir apa saja yang dibolehkan tanpa maksud untuk melalaikan ilmu, terutama ya dikir yang paling bagus itu istighfar. Suka sekaligus untuk mendatangkan ilmu. Bahkan Ibnu Taimiyah itu Pak, kalau lupa akan suatu ilmu sampai istighfar 3000 kali untuk melancarkan rezeki, untuk bikin yang anak punya, yang gak punya anak punya anak, yang sakit bisa sembuh, yang kena masalah bisa solusi. Makanya ketika Al-Hasan Al-Basri kedatangan orang konsultasi, wahai imam saya sudah lama gak punya anak, banyaklah istighfar. Wahai imam saya dagangan rugi terus, banyaklah istighfar. Wahai imam hati saya ruwet, pikiran saya selalu gundah, banyaklah istighfar. Kata orang di sampingnya, wahai imam ini konsultasi seambrek berbeda-beda kasus, kok jawabannya cuma satu? Kata beliau, saya tidak menjawab dari otak dan hasil olahan perut saya, tapi saya menjawab dari firman Allah, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hasilnya apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Masyaallah. Itu hasil istighfar. Dan yang kedua selawat. Tetapi zikir secara mutlak yang paling terbaik setelah Quran. Nomor satu Quran, udah mutlak Quran. Nomor dua adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wa akbar. Ijma' para ulama, zikir paling afdal setelah Quran adalah arba'u kalimat, kemudian setelah itu istighfar, kemudian salawat. Udah itu aja. Ustaz, apakah seorang wali bisa dikenal dari ciri fisiknya? Ya gak bisa. Orang yang lemes, kayaknya hidupnya masya Allah, jalannya aja susah. Wah ini orang kayaknya banyak tahajud. Matanya sayup, kayaknya begadang tahajud terus. Ini kayaknya, wah gak bisa. Wah orang ini pendiam, kayaknya masya Allah, ini orang kayaknya sabar, bersyukur. Buktinya Pak, diem aja. Dimarahi diem, dihina diem. Ente gak tahu pulang-pulang nyantet. Tahu gak antum? Gak tahu. Jadi gak bisa. Pokoknya zuhud, wali itu gak bisa dinilai secara zahir. Ya? Dan iman, takwa itu rata-rata semua di hati. Oleh karena itu Allah berfirman apa Pak? Wala tuzakku anfusakum huwa a'lam. Siapa? Huwa a'lamu bimanit taqwa. Dialah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Bolehkah doa yang kita ucapkan oleh suami diaminkan oleh anak dan istri? Boleh. Enggak apa-apa. Ya contoh aja. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, istrinya mengamini. Amin. Alhamdulillah. Berarti saya boleh nikah lagi. No kan Rabbana hablana min azwajina. Udah diaminin sama istri, udah lengkap. Udah suami istri setuju, anak sudah setuju. Buktinya amin. Kalau enggak setuju kan harusnya enggak ngaminin. Itu. Pas sudah. Itu. Allahumma inna nas'aluka al-hidayata wa tuqwa wal 'afafa wal ghina. Amin. Allahumma inna nas'al, silakan ya. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya sholat di masjid yang di depannya ada kuburannya? Hadirin sekalian, suatu hal yang sudah dikatakan oleh Rasulullah yang final hadisnya sahih, la tusallu ilal kubur, jangan menghadap sholat ke kuburan. Jangan sholat menghadap kuburan, dan jangan, di sini adalah larangan tahrim, hukumnya haram. Bagaimanakah pandangan Ustaz terhadap Syekh bin Baz? Loh, kenapa emang? Saya berguru ke sana dua tahun lebih, enggak pernah lihat apa-apa kecuali seorang ulama soleh, hafal kutubus sita padahal buta, hafal Quran apalagi padahal buta, ilmunya masya Allah, karismatiknya masya Allah. Yang ngoceh, yang jelek-jelekin, yang enggak tahu aja. Coba kalau tahu, nangis tuh orang yang jelek-jelekin, nangis ya, masya Allah. Seorang yang tawadhu, masya Allah, gajinya jutaan, tapi banyak punya utang karena untuk nyantunin ya thalabul ilmi yang tidak punya ma'isha, yang sambil sekolah tapi enggak punya untuk pembiayaan keluarga dia. Gitu. Dia sangat lapang dada menanggung orang-orang yang sekarang ini masya Allah, Pak, sengketa islah karena uang, dia yang bayari. Ya. Terus bagaimana piawai hikmah bijaknya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya temui pertama kali pakainya itu lese, surbannya itu masya Allah, surban biasa sekali. Padahal pejabat tinggi, mufti besar. Gajinya masya Allah, sangat disegani oleh raja. Sangat digurukan oleh Fahad ketika itu, gurunya. Tapi subhanallah. Bahkan makan bareng-bareng sama kita. Bahkan yang dimakan di dalam rumah, yang dimakan di luar rumah sama kita biasa. Bahkan duduk bersama kita. Ya, gak ada tempat khusus makan Syekh bin Baz. Ketemu sekenanya. Mana yang kosong, duduk beliau. Gak ada. Ini khusus tempat duduknya Syekh bin Baz. Ini khusus makanannya Syekh bin Baz. Gak ada. Sekarang aja guru-guru kecil-kecil ece-ece itu sombong-sombong. Minta tempat khusus, bantal khusus, ya. Terus apa lagi? Mobil khusus. Ya, sekalian aja istri khusus gitu. Itu. Aneh-aneh aja. Udah. Hadirin sekalian, karena waktu duhur sudah tiba dan insyaallah amalan yang kita lakukan seperti bersedekah, membaca Quran, haji, umroh yang kita niatkan untuk orang tua. Ya intinya gini Pak, gak usah diniat-niatkan. Semua amalan anak soleh itu otomatis nyampe orang tua. Udah titik, udah paling enak. Karena Rasulullah SAW, wa inna auladakum min kasbikum, anak-anakmu hasil usahamu. Udah. Dengan demikian seluruh anak dan usaha anak, termasuk material dan agama, spiritualnya anak nyampe ke orang tua. Materi anak halal untuk orang tua. Anta wa maluka li abika, harta dan diri kamu untuk orang tua kamu halal. Banyak enggak boleh pelit-pelit. Rumah antum diminta boleh, mobil boleh, motor boleh. Halal itu. Itu. Dan enggak bisa dikatakan bapak saya ngemplang motor saya. Enggak boleh. Ya. Itu tanda birrul walidain. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.